Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në redaksin e lajmeve të zërit Republikës Islamike të Iranit në lajmet e mëngjesit. Në këtë edicion të mëngjesit lajmeve do të jemi si zakonisht me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të nderuar dëgjues, do të fillojmë me një lajm nga Irani. Tweeti i llogarisë përdoruesit të udhëheqësit të revolucionit islamik pas aksionit të guximshëm të popullit të Libanit jugor. Llogaria e përdoruesit e liderit të revolucionit islamik në rrjetin social X, ish Twitter, publikoi një mesazh pas lëvizjes së guximshme të popullit të Libanit jugor për t'u kthyer në shtëpitë e tyre. Sipas rrjetit mediatik Sahab, llogaria e përdoruesit e Imam Khamenei-t në rrjetin social X publikoi një fjali të tij pas lëvizjes së popullit të Libanit jugor të dielën së bashku me një video të lëvizjes së guximshme të një gruaje libaneze kundër tankeve të regjimit sionist. Udhëheqësi i revolucionit islamik tha: "Sot të gjitha ekuacionet politike dhe llogaritjet materiale janë poshtur nga populli besnik dhe i sinqert i Libanit jugor, i cili nuk e mori si të mirëqen praninë e ushtrisë uzurpuese sioniste dhe me sakrifice besim në premtimin hynor rrezikuan jetën në fush betejë." Edhe pse afati i regjimit sionist për të tërhequr nga Libani jugor s'ka dojë të dielën në mëngjes, pushtuesit janë ende të pranishëm në disa zona dhe nuk janë të gatshëm të tërhiqen. Libanezët u kthyen në shtëpitë e tyre pavarësisht nga prania e ushtrisë së regjimit sionist. Araqçi thekson forcimin e bashkëpunimit me Afganistanin për përmirësimin e sigurisë kufitare, është ky lajmi i dytë për këtë edicion të mëngjesit të lajmeve, sigurisht lajm nga Irani. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit dje në takimin me ministrin në detyrë të mbrojtjes së Afganistanit, theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve përkatëse të të dy vendeve për ruajtjen dhe përmirësimin e sigurisë në të dy anët e kufirit të përbashkët. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Seyed Abbas Araqçi, i cili ka udhëtuar për në Kabul për të takuar dhe biseduar me zyrtarët e organit qeverisës të përkohshëm të Afganistanit, u takua dhe bisedoi të dielën me Maulavi Muhammad Yaqub Mujahid, ministrin në detyrë të mbrojtjes kombëtare të Afganistanit. Në këtë takim të dy palët, diskutuan për marrëdhënien ndërmjet Afganistanit dhe Iranit, veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Araqçi, duke shqyrtuar disa nga shqetësimet dhe sfidat ekzistuese, përfshirë ato që lidhen me trafikun e drogës, terrorizmit dhe trafikut të paligjshëm për te kufirit përbashkët, tha se përballje efektive me këto shqetësime dhe sfida kërkon bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë midis institucioneve përkatëse në të dy vendet. Në këtë takim, ministri në detyrë i mbrojtjes kombëtare të Afganistanit, duke vlerësuar qasjen pozitive të Republikës Islamike të Iranit ndaj popullit të Afganistanit, përfshirë pritjen e sinqertë të miliona refugjatëve afgan nga populli iranian gjatë 46 viteve të fundit, i konsideroi shumë të vlefshme marrëdhëniet e mira e të përzemërta mes Afganistanit dhe Iranit. Ai ju referua gjithashtu përpjekjeve të vazhdueshme të qeverisë së përkohshme afgane për të luftuar pasigurinë dhe terrorizmin, duke bërë thirrje për më shumë shkëmbim informacioni dhe koordinim për të parandaluar dhe luftuar këtë fenomen ogurzi. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga Irani. Garda revolucionare e Iranit zbulon dronin super të rënd Gaza. Forcat ajrore të korpusit të gardës e revolucionit islamik të Iranit të zbuluan një dron super të rënd të quajtur Gaza. Si pas agjensisë së lajmeve Mehr, forcat ajrore të korpusit të gardës e revolucionit islamik në një operacion të kombinuar që u zhvillua në marginat e stërvitjes fuqia e profetit të mbar. Pra, stërvitjes quajtur fuqia e profetit të madh, sallallahu alaihi wa sallam, për herë të parë shkatëroi me saktësi 8 objektiva me një dron Gaza. Droni Gaza ka një hapje krahësh prej 22 metrash dhe një masë ngritjeje prej 3100 kg. Kozgjatja e fluturimit të tij është 35 orë dhe shpejtësia e fluturimit është 350 km në orë. Sësia e ngarkesës që mund të bartet nga droni Gaza është të paktën 500 kg dhe deri në 13 bomba, dhe diapazoni i dronit Gaza është 7000 km. Droni Gaza ka një rrezë operative prej 4000 km. Do të kalojmë në lajme nga rajoni i Azis Perëndimore. Netanyahu falenderon Trumpin. Kryeministri i regjimit sionist, Benjamin Netanyahu, falenderoi presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, për anulimin e kufizimeve për dërgimin e armëve në Izrael. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga raportet e medjave palestineze, Netanyahu në një video mesaj drejtuar presidentit Trump, i shprehu ati mirënjohjen dhe vlerësimin për përmbushjen e premtimeve të tij për t'i siguruar Izraelit mjetet e nevojshme për të mbrojtur veten, për të mposhtruar miqtë e përbashkët dhe për të ndërtuar një të ardhme plot paqe dhe prosperitet. Trump tha të shtunën se shumë gjëra që Izraeli kishte kërkuar më parë nga Shtetet e Bashkuara tani do t'i dorëzohen Tel Avivit. Në mbështetje të Izraelit, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka hequr pezullimin e dërgimit të bombave vdekjeprurse 2000 pounds, pra pothuajse 1 ton, për regjimin, veprim i cili ishte pezulluar gjatë epokës së presidentit Joe Biden, dhe se do të dërgoj 1800 bomba në Tel Aviv në ditët e ardhshme. Biden e kishte ndalur dorëzimin e këtyre bombave 2000 pounds për shkak të shqetësimeve për përdorimin e tyre nga ushtria izraelite në rripin e Gazës. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga rajoni i Azis Perëndimore. Zgjatja e armpushimit mes Libanit dhe regjimit të Izraelit. Zyra e kryeministrit të përkohshëm libanez dhe shtëpia e bardhë amerikane njoftuan zgjatje në armpushimit mes Libanit dhe regjimit sionist deri më 18 shkurt. Rjeti televiziv Al-Alam raportoi se 2 muaj kanë kaluar nga marrëveshja e armpushimit midis Hezbollahut dhe regjimit izraelit, i cili supozoi të largohej nga Libani jugor brenda 60 ditëve. Një veprim ky që ende nuk është zbatuar dhe Tel Avivi vazhdon të pushtojë vendin. Prandaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si mbështetësi më i madh i regjimit sionist dhe një nga ndërmjetësit e marrëveshjes libaneze të armpushimit, tani po përpiqen të blejnë kohë për këtë regjim në përputhje me interesat e Tel Avivit. Në lidhje me këtë, Shtëpia e Bardhë njoftoi: marrëveshja e armpushimit mes Libanit dhe Izraelit është e vlefshme deri më 18 shkurt dhe do të zgjatet praksisoj. Deklarata thekson: qeveritë e Libanit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të zhvillojnë negociata për kthimin e të burgosurve libanez që janë ndaluar nga ushtria sioniste pas 7 tetorit të vitit 2023. Zyra e kryeministrit libanez Najib Mikati gjithashtu lëshoi një deklaratë duke njoftuar: armpushimi apo zjarpushimi aktual do të zgjatet deri më 18 shkurt, bazuar në atë që është rënë dakord më parë. Do të vijoj me një tjetër lajm. Përgjigja e qeverisë egjiptiane ndaj planit të diskutueshëm të Trumpit në lidhje me zhvendosjen e detyruar të palestinezëve. Është ky pra një tjetër lajm që ka të bëjë pra po me rajonin e Azis Perëndimore. Ministria e Jashtme egjiptiane njoftoi se Kairo kundërshton evakuimin e Palestinës nga pronarët e saj përmes zhvendosjes së detyruar apo inkurajimit për të zhvendosur në një vend tjetër. Rjeti televiziv Al-Alam raporton: Ministria e Jashtme e Egjiptit njoftoi se Kairo i përmbahet parimeve dhe specifikave të zgjidhjes politike të çështjes palestineze. Ministria e Jashtme e Egjiptit deklaroi: Kairo kundërshton çdo dëmtim të drejtave të popullit palestinez nëpërmjet ndërtimit të vendbanimeve ose aneksimit të tokës. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Egjiptit lexohet më tej: Kairo kundërshton evakuimin e Palestinës nga pronarët e saj, pra nga ata që e banojnë atë, palestinezët, përmes zhvendosjes së detyruar ose inkurajimit të transferimit apo çrënjosjes së palestinezëve nga toka e tyre. Ministria e Jashtme egjiptiane më tej theksoi: i bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar të veprojë për të filluar zbatimin praktik të zgjidhjes me dy shtete dhe krijimin e shtetit palestinez në të gjithë territorin e tij. Donald Trump tha të shtunën se ai kishte folur me mbretin jordanez Abdullah II për transferimin e palestinezëve nga rripi i Gazës në vendet fqinje dhe gjithashtu do ta diskutonte këtë çështje edhe me presidentin egjiptian. Trump tha: "Sot fola me mbretin Abdullah për lëvizjen e njerëzve nga Gaza në vendet fqinje. Kjo përfshin ndërtimin e banesave në vende të ndryshme në mënyrë që ata të mund të jetojnë në paqe dhe kjo mund të jetë e përkohshme ose afatgjatë." Do të flas edhe me presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi në lidhje me këtë. Do të mbetemi por në rajonin e Azisë Perëndimore me një tjetër lajm. Refugjatët e Gazës gëzohen pas shpalljes së marrëveshjes së re. Pas shpalljes së një marrëveshje të re për shkëmbimin e të burgosurve, banorët e veriut të Gazës mund të kthehen në shtëpitë e tyre në kampin Jabalia, në qytetin Beit Lahia dhe në zona të tjera. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Ministria e Jashtme e Katarit njoftoi të hënën në mëngjes një marrëveshje të re midis Hamasit dhe Izraelit në lidhje me lirimin e një numri më të madh të burgosurve, si dhe kthimin e personave të zhvendosur nga veriu i Gazës në shtëpitë e tyre. Pas njoftimit, refugjatët e Gazës në kampin e rrugës Al-Rashid të qytetit, ku strehohen banorët e provincës së Gazës Veriore, dolën nëpër rrugë dhe festuan. Sipas një deklarate të ushtrisë izraelite pushtuese, ata do të mund të kthehen në shtëpitë e tyre në këmb nga ora 7 e mëngjesit me orën lokale, duke filluar pra që nga dita e nesërme, dhe me makinë nga ora 9 e mëngjesit, sigurisht pas inspektimit, megjithëse kanë mbetur pak shtëpi të paprekura, shumë njerëz të zhvendosur e tjerë. Në mënyrë të përsëritur thanë se ata janë të gatshëm të jetojnë në shtëpi të rënuara në vend që të detyrohen të jetojnë nëpër tenda. Ushtria pushtuese njoftoi gjithashtu se askush nuk duhet të afrohet të qendrave të dislokimit ushtarak dhe se askush nuk duhet të hyjë në Bregdetin e Gazës në ditët në vijim. Kthimi i banorëve të Gazës Veriore vjen në një kohë kur ushtria izraelite po planifikonte të evakuonte plotësisht këtë pjesë të Gazës dhe ta ndante Gazën në dy pjesë. Madje kishte plane edhe për ndërtimin e vendbanimeve. Të nderuar dëgjues, to ishin dhe lajmet e edicionit mëngjesit këtu nga zëri Republikës Islamike të Iranit, dhe në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë mirëmbëjtësi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar industrisë së kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, peshqit për zbukurim. Industria e kultivimit dhe shumimit të peshqve zbukurues është një prej industrive të zhvilluara të botës dhe disa vende të Azisë Juglindore, për shkak të rezervave të pasura të gjallësave ujore të tyre, luajnë një rol aktiv në këtë industri. Irani, për shkak se posedon potenciale të mëdha të resurseve ujore, potencialeve të konsiderueshme për punësim në këtë industri, si dhe për shkak të ardhurave valutore të kësaj industrie, gjatë viteve të fundit, ka bërë investime të rëndësishme në këtë sektor për kultivimin e peshqve dhe të gjallësave të tjera ujore. Peshqit zbukurues në të gjithë botën konsiderohen prej kafshëve të dashura shtëpiake. Lloj-llojshmëria e madhe e tyre në forma dhe ngjyra të ndryshme është bërë shkak që ky pasion të shtohet për çdo ditë më shumë. Ekspertët e psikologjisë besojnë se ambientet natyrore janë në harmoni me shpirtin dhe psiqikën e njerëzit dhe bëhen shkak për qetësimin e nervave. Disa prej tyre besojnë se shikimi i akuariumit për 15 minuta është e barabartë me gëzimin e individit për një periudhë 48 orësh. Peshqit zbukurues nga aspekti estetikës, larmisë së ngjyrës dhe figurave të ndryshme dallohet në masë shumë të madhe në mesin e gjallësave të tjera ujore. Këta peshq më shumë bahen me qëllim argëtimi, zbavitje, ruajtjen e larmisë ambientaliste, zbukurimin e vendeve dhe tërheqjen e turistëve. Aktualisht, tregtia e peshqve zbukurues është e përhapur në 10 vende. Thuhet se vlera e shkëmbimeve të kësaj industrie është me miliarda dollar. Llojet e peshqve zbukurues ose akuariumet, nga aspekti i ambientit jetësor, ndahen në dy grupe të përgjithshme, ato të ujërave të kripur dhe ujërave të ëmbël. Ndërsa secila nga këto dy grupe në vetvete ndahet në dy grupe të gjallësave të ujëra të ngrohta ose peshqit e zonave tropikale dhe gjallësat e ujërave të ftohta. Shumica e peshqve zbukurues në botë i përkasin zonave tropikale. Nga aspekti i të ushqyerit, gjallësat ujore ndahen në tre grupe: bimgrënës, mishngrënës dhe çdo gjë ngrënës. Disa peshq zbukuruesi kuhli loç, nga aspekti i sjelljes, konsiderohen prej peshqve të qetë ose pajisor, mirë po disa të tjerë si kihlid njihen si peshq zbukurues agresiv. Një ndarje tjetër që është paraparë për peshqit zbukurues është bazuar në mënyrën e shtimit të tyre. Ky lloj gjallësave ujore, siç është peshku pajisor, janë peshq pjellor dhe disa të tjerë si peshku shumë inteligjent dhe shumë aktiv, oviparus, shumohet nëpërmjet lëshimit të vezëve. Aktualisht, 90% e llojeve të peshqve zbukurues jetojnë në ujërat e ëmbla dhe 10% e këtyre peshqve jetojnë në ujërat e kripura. Sot, në nivel të vendeve të botës, 10% e peshqve zbukurues të ujrave të ëmbla kapen me metodat të peshkimit, ndërsa 90% e tyre shumohen dhe kultivohen me mënyra industriale. Mirë po peshqit e ujrave të kripura, për kundër lojeve të ujrave të ëmbla, 90% e tyre fitohen si rezultati peshkimit nga deti dhe oqeanet, ndërsa 10% e tyre shumohen dhe kultivohen me metoda industriale. Për kushtimin dhe i peshqve zbukurues në Iran ka ekzistuar që nga kohrat e lashta. Lloji më i njohur i peshqve zbukurues në mesin e iranianëve janë peshqit e kuq, që nga e kaluara e deri më tani në shtëpinë e çdo iraniani, ku ekzistonte një basen i vogël në oborr, me siguri në ujin e tij notonin disa peshq të kuq. Është interesante të dihet se iranianët, sipas një tradite dhe zakoni mira vjeçar, në kohën e ndërrimit të vitit iranian, peshkun e kuq e vendosni në sofrën e tyre si simbol të lëvizjes dhe jetës. Irani, për shkak të kufijve të tij të gjerë ujor, Liqeni Kaspik në veri dhe Gjiri Persik dhe deti Omanit në jug të vendit posejdon një sektor të peshkimit me rezerva shumë të mëdha. Ujrat jugor të Iranit posejdojnë rezerva shumë të pasura të peshqve zbukurues, që shumica e llojeve të këtyre peshqve eksportohen jashtë vendit. 25% e të gjithë peshqve zbukurues në botë jetojnë në shkëmbind koralor dhe brigjet jugore të Iranit, si brigjet e ishullit Kish, Harek, Siri, Busher, disa zona të Hormozganit dhe Gonave në mas të madhe përbëhen nga shkëmbind koralor. Këto brigje konsiderohen vend strehim shumë i mirë për peshqit zbukurues. Irani në mënyrë vendore posejdon 80 nga 100 lloje të ndryshme të peshqve zbukurues të botës dhe për çdo vit me 10 ton peshq zbukurues të ujrave të kripur dhe të ëmbël nga rajonet jugore të Iranit eksportohen në vende të tjera. Për shembull, mund të përmendem brigjet e bukura të ishullit Kish, në të cilat është formuar një akuarium natyror ku mund të vërehen lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Prej këtyre peshqve ekziston edhe një lloj peshku helmues me emrin peshku gjel, i cili pas kapjes në formë të gjallë futet në qese plastike që 2/3 e tyre është mbushur me ujë dhe 1/3 është e zbrazët dhe kështu eksportohen drejt Italisë. Ndërtimi akuariumit është një prej argëtimeve më tërheqëse dhe konsiderohet një vend shumë argëtues për njerëzit e interesuar për mbledhjen e peshqve zbukurues. Shumica e popujve të botës kanë dëshirë që me hyrjen e një pjesë të gjallësave të çuditshme të oqeaneve në shtëpitë e tyre, pavarësisht pagimit të çmimeve të larta, me blerjen e disa peshqve zbukurues të shtrenjt dhe mirëmbajtjen e tyre, shpenzojnë kohë dhe para në këtë argëtim të dëshiruar. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që vlera ekonomike e tregut të peshqve zbukurues në botë për çdo vit të llogaritet me miliarda dollar. Peshqit zbukurues mund të shumohen ose të kultivohen në rezervuar prej dheu, prej metali, plastike, betoni dhe qelqi, se i cili prej këtyre rezervave posedon dobi dhe dëme të caktuara. Aktualisht, me shtimin e kërkesave të njerëzve për të pasur akuarium dhe peshq zbukurues, kultivimi këtyre peshqve bëhet në shumicën e profesioneve shtëpiake, me kultivim të dëndur industrial dhe gjithashtu nëpërmjet kompanive për kultivimin e peshqve zbukurues dhe në këtë mënyrë krijohen rrethanat për më shumë aktivitete të personave të interesuar për shumimin dhe kultivimin e peshqve zbukurues. Industria e kultivimit dhe shtimit të peshqve zbukurues në Iran ka filluar gjysmë më shekulli më parë. Aktivistët iranian në këtë industri, duke krijuar grupe punishtesh të përshtatshme për kultivimin e peshkut dhe duke respektuar rregullat e sigurisë dhe të profesionalizmit, kanë arritur të shumojnë dhe të kultivojnë lloje të ndryshme të peshqve zbukurues. Deri më tani rreth 200 lloje të peshqve jo vendor janë shumuar nga kultivuesit iranian. Llojet më kryesore të peshqve që janë shumuar dhe kultivuar përbëjnë llojin e peshkut të kuq, peshkun që shumohet me anë të pjelljes, lloje të ndryshme të peshkut si çlejt, guarmi, tetra dhe barb. Irani për çdo vit prodhon 200 milion peshq zbukurues dhe i fut ata në tregun e brendshëm ose i eksporton jashtë vendit. Shtetet si Turqia, Azerbajxhani, Armenia dhe Iraku janë prej tregjeve eksportuese të peshkut zbukurues të Iranit. Irani pozicionohet në grupin e vendeve që shumojnë dhe kultivojnë peshqit zbukurues të ujrave të ëmbla, siç është peshku clown loach. Peshku clown loach është peshku me ngjyrat më të dukshme dhe peshku më i njohur nga familja loach. Ky lloj peshqve ka një komponim të bukur të ngjyrave dhe është aspekti i sjelljes dhe notit i cili është shumë interesant. Nëse nuk njeheni me sjelljen e këtij lloji të peshkut zbukurues, ekziston mundësia që në rastet kur ai paraqitet si gjysmë i ngordhur dhe shtrihet në shpinë, në pjesën e sipërme të ujit, ju të mendoni se ai ka ngordhur. Gjithashtu dhe mënyra e notimit të këtij lloji peshku është shumë interesant. Peshku clown loach noton në forma të ndryshme, si në formë spirale ose vertikale. Personat apasionuar pas çuditërave dhe bukurive në New York nuk kufizohen vetëm me shfrytëzimin e peshqve zbukurues për dekorimin e akuariumit. Shkëmbind koralori janë prej zbukurimeve të botës në New York që pasanikët e botës i shfrytëzojnë ato për dekorim dhe zbukurimin e shtëpive dhe dyqaneve të tyre. Thuhet se koralet janë shfaqur në tokë rreth 540 milion vite më parë si rezultat i komponimit të një kafshe dhe një bime, një qelizore në trupin e krijesave të komponuara. Çdo copë e shkëmbit koral, në varësi nga madhësia e tij, vlerësohet me një çmim deri në 350 dollar. Bimat detare janë prej potencialeve të tjera me vlerë të lartë ekonomike në Iran. Gjatë vitit, mbi 4 milion ton lloje bimësh ujore mbillen anë mban botës. Në këtë kuadër, llojet e ndryshme të algave të detit në Iran kanë një pozitë veçantë në industrinë farmaceutike dhe ushqimore të tregjeve botërore. Kina dhe Japonia janë për i blerësve më të mëdhenjë të algave të detit të Iranit.
Nderuar dëgjues, në vijim të programeve tona juftojmë të ndiqni një emision kushtuar mënyrës së krijimit të regjimit sionist. Juftojmë të na ndiqni.
Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist.
Me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me një tjetër emision nga cikli i emisioneve me titull Roli i terrorizmit në krijimin e regjimit sionist. Deri para krijimit të regjimit të palishëm të Izraelit, sionistët, duke krijuar grupe terroriste, u përpoqën që duke krijuar tmerr dhe panik në radhët e palestinezëve, të detyrojnë ata të shpërngulen nga dheu i tyre. Sionistët për këtë qëllim dhe duke përfituar nga përkraje e vendeve perëndimore dhe sidomos e Anglisë, kryen çdo lloj krimi kundër palestinezëve. Pas përfundimit të luftës së parë botërore dhe shpërbërjes së perandorisë osmane, lidhja e kombeve në ndikimin e funksionarëve të Londrës dhe të sionistëve, protektoratin e Palestinës ia dorëzuan Anglisë. Anglia u la dorë të lirë sionistëve të kryejnë çdo lloj krimi kundër palestinezëve. Sionistët gjatë periudhës pas përfundimit të luftës së parë botërore e deri në përfundim të luftës së dytë botërore, domethënë gjatë 3 dekadave, kryejnë krime të shumta terroriste në Palestinë. Në emisionet të mëparshme, thamë se si u krijuan grupe terroriste të kryesuar nga personat të cilët më vonë morën poste të larta në regjimin sionist. Nga këta kriminel mund të përmendim Menachem Begin dhe Isaac Shamir, autor të masakrës në Deir Yassin dhe të vrasjes së Kont Bernadotte, i dërguari special i organizatës së kombeve të bashkuara. Grupe terroriste si Haganah, Irgun, Shtern e të tjerë, për arritjen e qëllimeve të tyre, kryenin çdo krim, madje vrisnin dhe anglezët dhe çifutët. Ata synonin të krijonin një situatë pasigurie dhe në këtë mënyrë të merrnin lëshime nga anglezët për emigrimin e çifutëve në Palestinë. Të tilla akte e bonin të pasigurt jetën për banorët e Palestinës.
Shpërthimi i bombave në për autobus dhe qëndrat e tubimit të muslimanve ishin disa nga aktet terroriste të kryera nga sionistët në vitet 30 dhe 40 të shekullit të kaluar në Palestinë. Për shembull, sionistët më 25 qershor të vitit 1938 shpërthyen një bombë në tregun e fshatarve palestinez, ku si pasoj 39 persona u vranë dhe 64 të tjerë u plagosën. Një muaj më vonë, në një sulm terrorist të ngjashëm, 23 palestinezë u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën. Gjatë viteve 30 dhe 40, sionistët kryen sulme të shumta terroriste në qendrat publike të palestinezëve, si sulmimi dhe vendosja bombave në autobuzët e palestinezëve. Në këto sulme terroriste, qindra palestinezë u vranë dhe u plagosën, shumica e të cilëve gra dhe fëmijë. Edhe trenat ishin objekti sulmeve terroriste të sionistëve. Në shkurt dhe në mars të vitit 1948, sionistët vendosën mina në itinerarët e disa trenave, duke shkaktuar vdekjen e mbi 90 palestinezëve dhe plagosjen e mbi 150 të tjerëve. Në këtë vit, grupet terroriste sioniste bën përpjekjet maksimale që duke vrarë dhe masakruar palestinezët, ti detyrojnë ata të shpërngulen nga dheu i tyre, Palestina.
Sionistët më 5 janar të 1948-ës shpërthyen një bombë në hotel Samiramis në Beitul Mukades duke vrarë 20 persona, mes të cilve dhe konsullin e Spanjës. Përgjegjësinë për këtë sulm mori grupi terrorist Haganah. Në prill të 1948-ës, sionistët sulmuan kampin anglez Tel Lidvenske, ku ishin strehuar palestinezët, duke vrarë në mënyrë çnjërzore 90 palestinez. Në atë periudhë, fshatrat palestinez ishin objekte të sulmeve terroriste të sionistëve. Më 13 mars të 1948-ës, terroristët e grupit Haganah masakruan 60 banorë të fshatit palestinez Kofr Husenie. Në prill të pati viti, ndodhi masakra tragjike në Deir Yasin. Më 11 dhe 12 korrik u masakruan banorët e qytetit Led, sionistët e komanduar nga Moshe Dayan, që më vonë u bë komandanti ushtrisë së regjimit sionist, masakruan me plumba banorët e këtij qyteti. Ata shkuan shtëpi më shtëpi duke masakruar palestinezët. Në këtë masakër u vran mbi 250 palestinez dhe qindra të tjerë u plagosën. Një muaj pas shpalljes së ekzistencës së regjimit të palishëm sionist, grupe terroriste sioniste i shumëfishuan përpjekjet për vrasjen e palestinezve. Më 22 prill të 1949-s, sionistët sulmuan qytetin Port Haifa dhe i vranë mbi 500 palestinez, kur burrat, gratë dhe fëmijët e tmerruar u përpoqën të largohen nga porti Haifa, u sulmuan përsëri nga sionistët, të cilët vranë 100 palestinez dhe plagosën mbi 200 të tjerë.
Siç tha më sipër, nuk ishin vetëm palestinezët viktima të sulmeve të terroristëve sionist, por edhe anglezët dhe çifutët. Para krijimit të regjimit të palishëm sionist, ekzistonte një ndryshim midis vrasjes së palestinezëve dhe vrasjes së anglezëve dhe çifutëve nga terroristët sionist. Të gjithë arabët musliman palestinez ishin objekt i sulmeve të terroristëve sionist, sepse qëllimi ishte dobimi tyre nga Palestina. Por, vrasja e anglezve dhe qifutve ishte e qëllimshme dhe synonte marrjen e më shumë lëshimeve nga Anglia. Për shembull, në vitin 1939, qeveria angleze deklaroi se të gjithë qifutët që hynë pa leje në Palestinë nuk do të kenë të drejtë të qëndrojnë në këtë vend. Duke zbatuar këtë urdhër, në vitin 1940, forcat angleze në Palestinë, disa qindra çifut që kishin hyrë pa leje në Palestinë, i hipën në anijen Patria dhe për t'i transferuar në një nga kolonitë Anglisë. Agjencia çifute që kishte organizuar vajtjen pa leje të këtyre çifutëve në Palestinë, duke shfrytëzuar terroristët sionist për të kundërshtuar këtë vendim të qeverisë, vendosi bombë në anijen Patria dhe në kohën kur kjo anije me 1900 qifut po largohej nga porti Patria, bomba shpërtheu duke shkaktuar vdekje në 140 qifutve. Në një ngjarje të ngjashme në shkurt të vitit 1942, një anije e quajtur Stroma, me 769 emigrantë të palishëm qifut, që synonte të shkonin në Palestinë, u shkatërrua nga një bombë vendosur nga grupi Haganah dhe të gjithë pasagjerët e saj u mbytën në detin e zi. Agjencia çifute për të shtuar presionin ndaj qeverisë angleze deklaroi se kjo ngjarje ishte vetvrasje kolektive në shenjë proteste ndaj qeverisë angleze. Të tilla presione e detyruan qeverinë angleze të pranojnë emigrimin e palishëm të çifutëve në Palestinë.
këtyre akteve terroriste, ishte zbatimi hap pas hapi i planit për pushtimin e Palestinës. Ky qëllim u realizua në vitin 1948 me ndihmën e Anglisë, Amerikës dhe vendeve të tjera perëndimore, kur Organizata e Kombeve të Bashkuara njohu zyrtarisht ekzistencën e regjimit të palishëm të Izraelit. Megjithatë, krijimi i Izraelit nuk u dha fund krimeve dhe terrorizmit të sionistëve. Ata me idetë e tyre raciste dhe me teorinë e supremacisë së racës shifute, synonin të krijonin Izraelin e madh nga Nili në Eufrat. Për këtë arsye, politika pushtuese dhe agresive e sionistëve nuk u kufizua në territoret palestineze. Sionistët pas pushtimit të pjesës më të madhe të territorit të Palestinës, filluan përpjekjet për pushtimin e vendeve të tjera arabe dhe islamike. Për këtë arsye, grupet terroriste pas krijimit të regjimit të Izraelit u integruan në ushtri apo në shërbimin agjenturor izraelit të quajtur Mossad. Pas krijimit të regjimit të Izraelit, bota u përball me një formë të re terrorizmi të quajtur terrorizëm shtetëror. Ky lloj terrorizmi nuk kryhet nga një grup apo organizat, por nga një shteti palishëm që zhduk palestinezët, madje edhe jo palestinezët, në vende të ndryshme. Megjithatë, regjimi sionist për këto akte barbare asnjëherë nuk është kritikuar seriozisht nga qeveritë perëndimore, ndërsa palestinezët, për shkak të rezistencës legjitime kundër pushtuesit sionist dhe terrorizmit shtetëror të regjimit sionist, vazhdimisht janë akuzuar për terrorizëm nga qeveritë perëndimore. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth rëndësisë së zemrës së shëndosh sipas haditheve profetike. Në transmetimet dhe ajetet e Kuranit është folur shumë në lidhje me zemrën e shëndosh. Në lidhje me rëndësinë e zemrës së shëndosh, mjafton kjo që Kurani i shenjtë ka konsideruar zemrën e shëndosh të vetmin kapital për shpëtimin e njerëzit në ditën e Kiametit. Ashtu sikurse që në ajetet 88 dhe 89 të surës Shuara të Kuranit të shenjtë thuhet: Kiameti është dita kur nuk sjell dobi as pasuria dhe as fëmijët. Vetëm njeriu me zemër të pastër dhe me zemër të shëndosh vjen drejt Zotit. Pasuria dhe fëmijët janë zbukurimi kësaj jete dhe mund të bëhen shkak për zhvillimin e jetës e njeriut në këtë botë. Mirpo jetën e amëshueshme është vetëm zemra e shëndosh ajo e cila bëhet shkak për lumturinë e njeriut. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në lidhje me domethënien e ajetit të lartë përmendur dhe zemrën e shëndosh ka thonë: Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila takohet me Zotin e vet në kohën kur asgjë tjetër përveç Zotit nuk ekziston në të. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim rreth temës së zemrës së shëndosh në hadithet profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Nabi.
Në përkufizimin e zemrës janë paraqitur shprehje, emërtime të ndryshme me fjalë si shpirti, mendja e të tjerë. Alamet Abatabai, komentuesi i madh i Kuranit të shenjtë, e konsideron zemrën po atë shpirtin e njeriut, nga e cila shprehen veprimet e tilla, si dashuria, urrejtja, frika, shpresa dhe dëshira. Stresi i brendshëm dhe të ngjajshme me këto. Në transmetimet islame ekzistojnë shumë materiale në lidhje me zemrën dhe shëndetin e saj dhe dëmet që mund të shkaktohen ndaj saj, si dhe rrugët e përballjes me këto dëme, që të gjitha ato thënie tregojnë se Islami para së gjithash jep rëndësi zemrës si infrastrukturë e besimit dhe moralit, për arsye se të gjithë programet praktike të njeriut janë reflektimi i zemrës. Në bazë të kësaj, Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka ndarë në kategori zemrën dhe ka thonë: zemrat janë katër llojesh. Një lloj zemrës është ai në të cilat ekziston besimi dhe hipokrizia. Një tjetër lloj është zemra që është e mbrapsht. Një lloj tjetër është zemra e cila është e mbyllur dhe nuk pranon kurfarë të vërteta, si dhe lloji i zemrës së ndritur në të cilën nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Zotit të madhëruar. E më pas Imam Xhafer Sadiku alayhiselam shton: zemra e ndritur është zemra e besimtarit, e cila çdo herë kur Zoti i jep një mirësi, e falenderon Zotin, dhe çdo herë kur atë e godet ndonjë e keqe apo vështirësi, ajo bën durim dhe tregohet e durueshme. Mirpo zemra e mbrapsht është zemra e dhujtarëve, ndërsa zemra në të cilën ndodhet edhe besimi dhe hipokrizia është zemra e atyre të cilët janë indiferent ndaj së vërtetës dhe të pavërtetës. Nëse ata vendosen në ambientin e së vërtetës, ata e ndjekin të vërtetën, e ndërsa vendosen në ambientin e të pavërtetës, ata e ndjekin të pavërtetën. Mirpo zemra që është mbyllur është zemra e hipokritëve. Zemra e shëndosh do të thotë një zemër në të cilën nuk do të ekzistonin asnjë lloj sëmundje, të tilla si urrejtja, xhelozia dhe atributet e tjera të papëlqyeshme dhe të qortuara. Një zemër e cila është ndriçuar me dritën e njohjes së Zotit dhe në të cilën nuk ekziston kurfar dyshimi dhe idhujtarie, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: çdo herë kur të pastrohet zemra e njeriut, pastrohet edhe trupi i tij, dhe çdo herë kur t'i ndotet zemra e njeriut, atij i ndotet edhe trupi.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në të vërtetë, sëmundja e zemrës dhe shpirtit është prej sëmundjeve më të rrezikshme, për arsye se me ndotjen dhe prishjen e zemrës e njeriut, edhe trupi i tij do të ndotet dhe prishet. Sëmundja shpirtërore është sikur kanceri, në atë mënyrë që ajo të zhvillohet dhe rritet në brendësinë e trupit të njeriut, dhe rrënjët e veta i shpërndan rreth e rrotull nëpër të gjithë organet dhe gjymtyrët e trupit, derisa në fund të shkatërrojë personin. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: pozita e zemrës ndaj trupit është sikur pozita e imamit dhe prisit ndaj njerëzve të xhamatit. Prandaj shëndeti i zemrës bëhet shkak për shëndetin e të gjithë trupit, dhe sëmundja e zemrës bëhet shkak për sëmundjen e të gjithë gjymtyrëve të trupit. Në transmetimet fetare thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte ulur në mesin e shokëve të tij. Papritur, bëri me shenjë në një drejtim dhe tha: tani nga kjo anë do të vi në mesin tuaj një prej banorëve të parajsës. Nuk zjati shumë, dhe një burr nga vendasit e Medinës erdhi aty dhe u përshëndet. Të nesërme në asaj dite, dhe gjithashtu ditën e tretë, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu përsëriti të njëjtat fjalë, dhe po i njëjti person erdhi nga ajo anë.
Ditën e tretë, pasi që Hazreti Muhammed u ngrit dhe u largua nga ai kuvend, një person me emrin Abdullah shkoi pranë atij burri nga ensarët dhe i tha atij: "Shiko, unë jam futur në një mosmarrveshje me baban tim dhe jam betuar që për 3 ditë të mos shkoj pranë tij. Nëse pajtohesh, dëshiroj të qëndroj pranë teje për 3 ditë." Ai burr pranoi me plot kënaqësi dhe thjeshtësi duke shtuar: "Je i mirëpritur." Abdullah thot: "Për 3 ditë kam qëndruar pranë tij dhe vazhdimisht e kam përcjell se çfarë veprash po kryen. Gjatë këtyre 3 netëve nuk kam parë që ai të kryej ndonjë adhurim të veçantë gjatë natës, vetëm se kohë pas kohe në shtratin e tij rrutullohej nga njëra anë në tjetrën dhe përmendte Zotin, e pastaj në agim zgjohej për të kryer obligimin fetar pra namazin e agimit. Mirpo gjatë kësaj kohe unë nuk kam dëgjuar ndonjë fjalë të keqe nga ai përveç fjalëve të mira. Përfunduan 3 ditë. Kur dëshiroja të largohesha nga ai, i tregova atij të vërtetën dhe i thash: "Unë gjatë kësaj kohe nuk kam parë që të kryesh ndonjë vepër të jashtëzakonshme. Atëherë, çfarë është për shkak që ty të të jepet një pozitë kaq e lartë?" Ai burru përgjigj: "Veprat e mia janë ato që i ke parë. Përveç se në zemrën time nuk ekziston kurfar urrëtie dhe xhelozie ndaj asnjë prej muslimanëve dhe nuk bëj zili ndaj mirësive dhe begative që u jep Zoti i madhëruar robërve të tjerë." Abdullah tha: "Ky është shëndeti i zemrës dhe pastërtia e ndërgjegjes që të ka çuar ty deri në këtë pozitë të lartë, ndërsa ne nuk kemi mundësi të bëhemi të tillë."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.